Tak ešte raz vítajte na našich ranných bohoslužbách. Možno si hovoríte, že ku dňom matiek toto je čudná téma. Ktorá matka by si želala, aby jej deti boli ponižované, prenasledované? Samozrejme, všetci chceme žiť úspešný, šťastný život bez konfliktov a možno by sme to čakali aj od nášho náboženstva. Že keď budeme zbožní a budeme sa naozaj snažiť, tak nebudeme mať konflikty. Budeme úspešní a šťastní. No, my na podvečerných bohoslúžbách sme postupne prechádzali celými tými záhadnými výrokmi Ježišovými, ktorými zvykneme hovoriť blahoslavenstva. 8 blahoslavenstiev. 7 sme ich už prešli a tak nám zostalo toto 8. Čudné. Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. No, pripadá mi to tak, že tých 7 blahoslavenstiev postupne pripravuje pôdu k završeniu v tomto poslednom blahoslavenstve. Tých prvých 7 je ako rastlinka, ktorá vyrastá a nakoniec sa na nej urodí tento plod. Ježiš ten plod, ktorý sa rodí z blahoslaveného života, nazve jednoducho jedným slovom. Spravodlivosť. To, čo sa rodilo skryte zvnútra v našich postojoch, je zrazu tu viditeľné, spoločensky rozoznané. No a to spoločenské rozoznanie, ktoré sa mu dostáva, však nie je veľmi atraktívne. Ježiš ho charakterizuje 3 charakteristikami. Keď sa vo vás urodí spravodlivosť a keď bude rozpoznaná, ocenia ju ponižovaním, klamnými intrigami a prenasledovaním. No, skôr kým budeme o tomto hovoriť do hĺbky, treba povedať toto. O tomto blahoslavenstve sa nehovorí ľahko. Kto vôbec môže ašpirovať na takéto blahoslavenstvo? Kto z nás by chcel byť ponížený? Kto by chcel byť vystavený intrigám? Kto by chcel byť prenasledovaný? A je tu ešte jedna ťažkosť. Tá ťažkosť spočíva v tom, že každý, kto sa postaví tu, kde ja teraz stojím a začne vykladať Ježišove slova, vzbudzuje u svojich poslucháčov ilúziu, že hovorí o niečom, čo už zvládol, o niečom, čo už dosiahol, čo má. No, hneď na začiatku musím povedať, že ja nie som ten, ktorý by blahoslavenstvo, o ktorom budeme rozprávať, dosiahol a zvládol. Dokonca sa domnievam, že jediný, kto by o tomto blahoslavenstve mohol hovoriť jednoznačne, s autoritou, potvrdenou príkladom celého svojho života. Je iba sám Ježiš Kristus. No, povedal som, že to vnímam tak, že to posledné blahoslavenstvo, prenasledovanie pre spravodlivosť, je plod, ktorý vyrastá zo stromu tých ostatných 7 blahoslavenstiev. Skúsme chvíľu premýšľať o tom, ako sa to deje. Ako sa v človeku rodí spravodlivosť? Čo je to spravodlivosť? No myslím si, že v tom najzákladnejšom zmysle slovo spravodlivosť označuje ideál života, žitého dôsledne v súlade s poznanou pravdou. Byť spravodlivý teda znamená byť vo všetkom primeraný skutočnosti. A tak prvým krokom spravodlivosti, prvý zákrat spravodlivosti, z ktorého všetko ostatné vyrastá, je vyjadrený v 1. blahoslavenstve. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Základ spravodlivosti totiž spočíva v primeranom postoji voči absolútnemu bytiu. Bytiu, ktoré nás presahuje a určuje. Základ spravodlivosti spočíva v našom primeranom postoji voči Bohu. Lenže náš prirodzený postoj voči bytiu, ktoré nás určuje, je v základe nespravodlivý. Moje ja, môžeme si dať obrázok, je neúmerne veľké voči svetu i voči Bohu. Základným aktom nespravodlivosti, z ktorého žije v podstate každé ľudské srdce, je akt seba prisvojenia, akt seba privlastnenia. Život, ktorý dostávam nepretržite ako dar milosti, som si privlastnil ako svoj majetok. Privlastnený život potom nafukujem do neskutočných rozmerov. A toto nafuknuté ego sa stáva centrom sveta, mierkou všetkých vecí. Toto je koreň nespravodlivosti. Odtiaľ vychádza všetko nespravodlivé životné úsilie. Úsilie povýšiť svoj život nad ostatných, prejaviť a presadiť svoj život proti iným, rozširovať svoj život na úkor iných. Teda, začiatok všetkej spravodlivosti začína tam, kde splasne moje nafúknuté ego. Blahoslavený, chudobný duchom. Toto je prvý základný akt spravodlivosti. V ňom sa zakladá všetká ostatná spravodlivosť. V pomere k absolútnemu bytiu Boha som úplne chudobný. Nemám žiadne bytie, ktoré by som vlastnil. Každou novou chvíľou života, každou životnou silou, každou myšlienkou som obdarovaný z nekonečných zdrojov bytia, ktoré ma presahuje. V tomto základnom pomere k Bohu nemám nič, nie som nič. On je všetko, má vo mne všetko. Celý môj život je podielom na jeho byti. A tak blahoslavenstvo chudoby ducha, blahoslavenstvo žalostenia, blahoslavenstvo krotkého ticha i hladu po spravodlivosti sú základom všetkej ostatnej spravodlivosti. Spravodlivosť sa v nás totiž zakladá v pravdivom pomere nášho ja k Bohu. No, táto očiam ľudí skrytá spravodlivosť, ktorú vidí iba Boh, sa prejaví ako viditeľná v našich vzťahoch. Ako prvá sa spravodlivosť skúša a prejavuje v tých našich najbezprostrednejších vzťahoch. Tam, kde stojíme ako človek voči človeku. Tu Ježiš vo svojich blahoslavenstvách pokračuje a hovorí: blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Milosrdní? Nie je milosrdenstvo skôr opakom spravodlivosti? Tak to občas chápeme. Skúsme rozmýšľať nad jedným. Základný problém spravodlivosti v medziľudských vzťahoch je v tomto. Spravodlivosti sa spravidla nedožadujú silní, ale slabí. Kto stále volá po spravodlivosti? Slabí. Grécky filozof Tukidides popisuje istú typickú situáciu. Píše o malom gréckom mestečku, ktoré si chcú podmaniť Atenčania. Na svoju obranu občania toho mestečka píšu Atenčanom list, v ktorých sa dožadujú spravodlivosti bohov. Atenčania im odpovedajú takto. Hovorme radšej o tom, čo je možné. Viete to rovnako ako my. Ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať. Bolo to tak v Grécku vtedy a je to tak dodnes. Spravodlivosť je to, čoho sa dožadujú slabí. Udeliť im však tú spravodlivosť môžu iba silní. Tí však na to väčšinou nemajú žiadne prirodzené dôvody. Simona Weilová, múdra autorka, ktorú rád citujem, si v jednej svojej eseji všimla, čo ma zaujalo, že v Kristových výrokoch býva spravodlivosť často takmer synonymom lásky. Alebo býva synonymom lásky, ale lásky v jej neutrálnej nadosobnej podobe. Lásky, akú prejavuje Boh. Lásky, o ktorej Ježiš hovorí. Milujte svojich nepriateľov. Buďte dokonalí, ako váš Otec v nebi je dokonalý. Ako je dokonalý? Takže necháva svietiť slnko na všetkých, na dobrých aj na zlých. Padať dáž na všetkých, na dobrých aj na zlých. O spravodlivosti by sme mohli povedať aj to, že byť spravodlivý voči ľuďom znamená plne uznávať ich existenciu. Ale ako hovorí Simona Weilová, z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých, ktorých milujeme. No, stojíme tu pred istým paradoxom. Spravodlivosť v nerovných vzťahoch, v ktorých žijeme svoje ľudské životy, je vždy v istom zmysle aktom zmilovania. V nerovných vzťahoch totiž môže prejaviť spravodlivosť iba silný a môže ju prejaviť iba tým, že sa zriekne výhody svojej moci, aby plne uznal existenciu toho druhého slabého. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. To, že spravodlivosť je úplná iba ak je aktom milosti, platí ešte na o mnoho hĺbšej rovine. Všimnime si toto. Človek, ktorého zvykneme považovať za spravodlivého, sa spravidla sám za spravodlivého nepovažuje. Človek, ktorý voči sebe dôsledne uplatňuje požiadavku spravodlivosti, vždy pred ňou stojí ako nedostatočný. Práve preto, že je spravodlivý, to znamená, pomeriava sa spravodlivosťou, stále vníma tieň stranickosti na svojich myšlienkach aj postojoch. Vie, že má svoje osobné záujmy. Vie, že patrí k skupine, ktorá má svoje osobné záujmy. A vie, že tento tieň skresľuje jeho úsudok. A tomu čelí nepretržite. Voči spravodlivosti stojí vždy vo vedomí svojej bytostnej nespravodlivosti. Vie, že od spravodlivosti nepretržite potrebuje zmilovanie. No ten, kto žije zo zmilovania, vie, že voči ostatným ľuďom môže byť spravodlivý iba tak, že sa i on voči ním zmilováva. Nesúdi a neodsudzuje nikoho. Omilostený sa zmilováva v tom, je jeho spravodlivosť voči iným ľuďom. No, ako rastlinka spravodlivosti rastie, prerastá z týchto súkromných vzťahov do verejných. Všetci, či si to pripúšťame alebo nie, sme v istom zmysle aj verejnými bytostiami. Pohybujeme sa v priestore spoločnosti. K verejnej spravodlivosti podľa mňa odkazuje predposledné blahoslavenstvo. Siedme. Blahoslavení tí, ktorí tvoria pokoj. Nestáva sa vám, že keď porovnáte toto blahoslavenstvo, tvoriť pokoj a posledné blahoslavenstvo, byť prenasledovaný pre spravodlivosť, máte pocit, že čítate o dvoch úplne protikladných typoch ľudí? Zvykli sme si totiž predstavovať, že pokoj šíri ten, kto v zásade nikdy nejde do žiadného konfliktu. Je to naozaj tak? Naozaj tvorí pokoj ten, kto zatvára oči pred všetkým útlakom, nespravodlivosťou, korupciou, krivdou, len v mene pokoja? Tvorí sa pokoj takým spôsobom? Nie je to naopak? Práve takíto ľudia tvoria budúce nepokoje, vzbúry a konflikty? Prorok Izaiáš v 32. kapitole svojej knihy napísal veľmi pravdivé a múdre vety. Pokoj, píše, pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom je pohoda a bezpečie na veky. Pokoj medzi ľuďmi nastáva iba vtedy a iba tam, kde bolo odstránené všetko bezprávie a každý útlak, všetka nespravodlivosť a krivda. Kým niekde existuje nepravosť, nespravodlivosť a krivda, vždy existuje ohnisko konfliktu a nepokojov. Pokoj teda tvorí ten, kto sa angažuje za slabých, znevýhodnených, bezprávnych ľudí v spoločnosti proti silným, ktorí im to právo upierajú. Tak sa tvorí pokoj. Možno môžete mať pocit, že tak toto je téma, ktorá sa nás až tak netýka. Žijeme v zásade v celkom pohodovej spoločnosti, aké veľké bezprávie. Máme hlbokú úctu voči našim otcom, ktorí boli prenasledovaní, niektorí boli uväznení, pretože žili spravodlivosť a nasledovali Krista, ale čo už my? No, určite to tak nie je. Veľká totalita, ktorej sme čelili, sa rozpadla na tisíce malých. Malých, nespravodlivých systémov, s ktorými sa stretáme každý takmer denne. Vo svojich zamestnaniach, v zamestnaneckých vzťahoch, vo svojom spoločenskom živote, v politickom živote, v hospodárskom živote. Vždy znova a znova, asi každý z nás niekde sa stretne so systémom nepravosti a nespravodlivosti. Existuje taká organizácia, volá sa Via Juris. Podľa mňa to je veľmi bohumilá organizácia. Sú to ľudia, ktorí proste sledujú na tomto malom našom Slovensku ľudí, ktorí prejavia túto osobnú statočnosť a spravodlivosť voči akémukoľvek systému, ktorý je korupčný. Čítal som mnoho tých príbehov a bol som povzbudený, koľko malých neznámych ľudí dokáže riskovať doslova svoju existenciu len kvôli spravodlivosti. Teraz dostala toto ocenenie taká pani Lakatošová, ktorá žije úplne v nejakom zastrčenom kúte na východnom Slovensku, v malej obci, kde sa dokázala postaviť v tejto spravodlivosti na odpor voči svojmu starostovi, čo pre ňu znamenalo takmer existenčné ohrozenie. Pokoj tvoria práve takíto ľudia. Pretože takíto ľudia pomáhajú posunúť našu spoločnosť smerom k spoločnosti spravodlivej a iba tam, kde je spravodlivosť, prichádza pokoj. No, pozrime sa teda na to naše posledné blahoslavenstvo. Komu prekáža spravodlivosť? Kto ponižuje a prenasleduje verejne prejavenú spravodlivosť? V Jánovom evanjeliu sme čítali o tom, ako Ježiš hovorí učeníkom. Svet vás bude nenávidieť a prenasledovať. Nuž, je to jasné, nie? Svet je na strane nespravodlivosti, cirkev potom zrejme na strane spravodlivosti. A hotovo. Nebuďme príliš rýchli. Ktorá cirkev je tá spravodlivá? Nespravodlivosť žiaľ nebýva iba na strane svetských, býva aj na strane cirkevných inštitúcií. Svet nie je iba v meste, býva i v kostole. Kto prenasledoval Ježiša? Prenasledovala ho cirkevná rada, Sanhedrin. Prenasledovanie môže prísť rovnako od Piláta i od veľkňazov, z vládnej budovy i z chrámu. Verejná nespravodlivosť je totiž vlastná všetkým záujmovým skupinám. Čím viac moci má záujmová skupina, tým väčšiu tendenciu má šíriť nespravodlivosť. Ak trpím len preto, že presadzujem stranické záujmy mojej skupiny voči inej skupine, ktorá žiaľ je silnejšia ako naša, to utrpenie nie je prenasledovaním pre spravodlivosť. Prenasledovanie pre spravodlivosť vzniká len tam, kde človek nemá žiadne svoje záujmy. Hájí iba právo potlačených a ukrivdených. Taký človek sa môže dostať do krížku s ktoroukoľvek záujmovou skupinou. Pričom každá záujmová skupina je vytváraná skupinovou lojalitou. Tá od svojho človeka očakáva, že bude hájiť záujmy svojej skupiny bez ohľadu na to, či sú spravodlivé alebo nespravodlivé. Bez ohľadu na to, či tá skupina niekoho iného utláča. Takú lojalitu od nás môže vyžadovať naša rodina, rovnako ako náš zamestnávateľ, klub, politická strana či cirkev. Spravodlivosť je v tomto zmysle výsostne individuálna. Nepestuje žiadnu nespravedlivú lojalitu voči žiadnej skupine. Žiadna záujmová skupina sa však dlhodobo nezmierí s tým, že jednotlivec voči nej nie je bezvýhradne lojálny. Nelojálny jednotlivec je totiž pre skupinu nebezpečný, pretože sa riadí iba princípom pravdivosti. A potrebuje ho zneškodniť. Preto odpovedá ponižovaním, intrigami a prenasledovaním. No, tu treba povedať ešte jednu vec. Existuje veľké nebezpečenstvo. Keď sa začneme usilovať o túto čistú individuálnu spravodlivosť, v ktorej som bezpodmienečne lojálny iba Bohu, ocitám sa v zákernom pokušení. Nič totiž nie je skutočnej spravodlivosti viac cudzie, ako sebavedomé presvedčenie, že ja sa nikdy nemýlim. Nikdy nerobím chyby. Skrátka, som mierkou spravodlivosti. Preto je nevyhnutné zdôrazniť to, čo sme si už na začiatku povedali. Každá skutočná práva spravodlivosť vyrastá z nášho pravého pomeru k Bohu. Pravý pomer k Bohu znie chudoba ducha. A pravý pomer k blížnemu znie blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. Ak naše úsilie o individuálne prejavenú spravodlivosť bude prameniť z bohatstva ducha a z nemilosti voči iným, narastie z toho úplne iný plod. Plod najtrpkejšej nespravodlivosti. Plod samospravodlivosti a duchovnej pýchy. Zastavme sa ešte pred jednou otázkou. V tom 8. blahoslavenstve Ježiš jedným dýchom hovorí: blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť a zároveň prenasledovaný pre moje meno. Ako to chápať? Je v tom rozdiel? Je to to isté? Je všetko, čo ľudia robia v mene Krista, spravodlivé? Alebo môžeme položiť otázku aj opačne. Môže niekto konať spravodlivo, ak to nerobí v Ježišovom mene? No treba spravodlivo priznať, že ani jeden, ani druhý predpoklad neplatí. Koľko nespravodlivosti sa v dejinách udialo žiaľ v mene Ježiša Krista? A koľkí ľudia trpeli kvôli spravodlivosti, bez toho, aby sa pritom hlásili k Ježišovmu menu? Ako to teda máme chápať, Kriste? No zmysel týchto Kristových výrokov sa nám vyjaví, ak ich budeme čítať vo svetle Jánovského univerzálneho Krista. Ján v úvode Evanjelia Krista predstavuje ako logos, večné slovo, Božiu múdrosť, celostnú pravdu bytia, z ktorej všetko povstalo, pravdu za všetkými pravdami. Takto videný Kristus je v istom hlbokom zmysle prítomný v životných situáciách každého človeka. Je mu prítomný ako zjavujúca sa pravda, voči ktorej je životom zaviazaný. To slovo sa stalo telom, píše Ján. Žiť v mene Krista znamená v malom opakovať toto vtelenie slova, vtelenie pravdy v mojej konkrétnej životnej situácii, v každom skutočnom čine spravodlivosti sa vteluje pravda. A v tom zmysle je každý čin spravodlivosti činom konaným v mene Krista. V mene slova, ktoré sa stalo telom. No, na záver si všimnime to najčudnejšie. Čudná odmena. Predstavte si, že Ježiš hovorí svojim blízkym, keď už začne to, že vám začnú robiť zle, tak sa radujte. Není to čudné? Čudná odmena. Za verejne prejavenú spravodlivosť nás čaká verejná odmena. Ponižovanie, intrigy a prenasledovanie. Ježiš tvrdí, že táto čudná odmena nám má byť zdrojom nejakej nepochopiteľnej radosti a veselosti. Nabáda spravodlivo prenasledovaného, aby v tom prenasledovaní našiel odkaz na akúsi nebeskú odmenu. Pane Ježiši Kriste, aká radosť a aká odmena? No, skúsme do toho preniknúť. Povedzme si najprv toto. Spravodlivosť v živote môžeme zrádzať v zásade z dvoch úplne odlišných dôvodov. Prvý dôvod je ten, o ktorom sme už hovorili. Cítim sa silný. Som vo výhode. Zrádzam spravodlivosť seba privlastnením. Svoju silu nevnímam ako dar, ktorý mi bol daný, ale ako svoje vlastné vlastníctvo, svoju vlastnú silu, ktorou sa presadzujem voči slabým. Existuje však aj druhý spôsob, akým môžeme zrádzať spravodlivosť. A ten spočíva práve v tom, že sme slabí. Že sme prislabí. Môže vyústiť z nášho strachu. Strachu vystúpiť z davu, vykročiť proti prúdu, vystaviť sa nepriateľským silám ponižovania, intrík a prenasledovania. Ak sa však napriek strachu a vedomia našej slabosti, toto nie je pre mňa, však ja som taký obyčajný človek. Ak sa napriek tomu odvážim ku konaniu spravodlivosti, odmena, ktorá ku mne príde, príde v skúsenosti, že žijem a konám zo síl, ktoré nie sú zo mňa. Tu človek môže mať tajomnú účasť na silách, ktoré pochádzajú z Boha a nie z človeka. Naopak, ak v strachu zostanem žiť v hraniciach svojich možností, budem žiť oddelený od Božieho prameňa, pretože ho vlastne nepotrebujem. Žijem potom iba zo svojich zásob a tie sa míňajú. Čím som starší, tým som slabší. Včerajšie skúsenosti ma čoraz dôraznejšie varujú, aby som sa nerozumne nezasadzoval za spravodlivosť, tam, kde ma to nepáli. Ak sa napriek tomu odhodlám k hájeniu spravodlivosti, bez ohľadu na dôsledky, nachádzam v sebe odmenu neba, zdroj síl života, ktoré nie sú zo mňa. Ježiš hovorí, radujte sa, pretože takisto prenasledovali aj prorokov. Čo má znamenať tento odkaz k prorokom? Aký už len my môžeme byť proroci? No, v starozákonnej dobe prorok to bol úrad, to bol inštitút. Proroci mali významné spoločenské postavenie a úlohu. Panovník od proroka požadoval Božie potvrdenie svojich politických a vojenských plánov a záujmov. Očakával od nich potvrdenie úspechu svojich záležitostí. Lživí, falošní proroci sa z pravidla mali dobre. Vyhoveli panovníkovej samolúbosti, potvrdili mu, čo chcel. Skutoční proroci mu hovorili pravdu, často veľmi nepríjemnú. Preto boli prenasledovaní. Ich slovo sa však potvrdilo a ich pravda sa prejavila. Ježiš svojim učeníkom povedal: ak mňa nenávidia, aj vás budú nenávidieť. Ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. To je veľká odmena. To je väčšia odmena, v akú by sme vôbec mohli dúfať. Radosť, o ktorej Ježiš hovorí, je radosť zo života, ktorý sa naplnil a platí. Slova a činy nadobudli nadčasovú platnosť. Tak je to. Tí, ktorí vo svojej dobe stáli za právom a pravdou a vytrvali napriek odporu, ktorému museli čeliť, sa stali znakmi zmyslu ľudskej existencie. Ich životy a slova nadobudli nadčasovú platnosť. To je tá radosť a nebeská odmena. A napokon to najdôležitejšie. V tom prenasledovaní sa završuje naša láska k Bohu. V tom prenasledovaní sa završuje naše stotožnenie so životom Kristovým. Viete, tá pamätná veľká scéna. Ježiš stojí pred Pilátom, bezmocný, predmocný, a hovorí: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa preto narodil a prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Táto situácia sa znova a znova opakuje. V malom, tam, kde bezmocný človek stojí na strane spravodlivosti a pravdy pred mocnými tohto sveta a neustúpi. Tu sa vo svete zjavuje kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Tu sa potvrdzuje v človekovi prenasledovanom pre spravodlivosť jeho nebeská identita. Identita céry a syna Božieho, občanov kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta.